Taigi mes grįžtam prie mikrofono ir tęsiam laidą. Žilvinas Šilėnas, ekonomistas, Atlanta, Džordžija, Jungtinės valstijos. Sveiki, Žilvinai.
Labą rytą, labas vakaras, Aurimai.
Nu, čia taip mes Lietuvoje ankstyvą rytą, Amerikoje vėlyvas vakaras, kiek anksčiau netiesiogiai bendraujam eteryje dėl tų laiko skirtumų, bet Žilvinai, super antradienis mūsų akiratyje 15 valstijų rinko kandidatus į Amerikos prezidentus, tiek respublikonai, tiek demokratai. Labai svarbi diena, jau turbūt išsikristalizuos per šią dieną, per vakar dieną, tiksliau, gryniausiai vienas ir kitas kandidatas. Ar dar gali būti čia siurprizų?
Siurprizų visada gali būti, bet greičiausiai jau, čia jau reikia, vadinkime, tokio stebuklo, tritaškio su pražanga, pagal tai, kaip viskas dėliojasi, ypatingai vėlgi JAV sistemoje, kur nugalėtojas pasiima viską, tai yra nugalėtojas pasiima visus valstijos balsus, tai turbūt nebus, aišku, kad nebus jokių surprizų iš demokratų stovyklos, aišku, kad ten bus Bidenas, nebelabai atrodo, kad bus surprizų ir iš respublikonų stovyklos, kiek jeigu Trumpų reikia tūkstančių.
Apklausos rodė, kad iš tikrųjų vienus vartus, kiek mačiau, respublikonų stovyklų irgi Nikki Haley šansų beveik nėra.
Taip, bet aš dabar tokia kita mintį, čia kiti apžvalgininkai mezga, kad maždaug, aišku, kad Nikki Haley pralaimės, bet dabar svarbu, ant kiek pralaimės, daug ar mažai. Maždaug nes jeigu baigsis kokie 70-30, 60-40, net jeigu ne rinkikų, kitaip patariant, yra tokia mintis dabar audžiama, kad jeigu Haley parodys visai neprastus rezultatus, tai bus signalas, kad nuo ne visa respublikonų partija, tarkim, priklauso Trumpui, ar ne visa respublikonų trumpistai, kad yra, vadinkim, alternatyva, kad yra kitoks mąstymas, ir tai neva esą turėtų įtakoti, kaip Trumpas elgsis arba kaip kongresas elgsis. Čia tokia mintis. Dar kiti sako, jeigu jį gerai pasirodys, tai maždaug čia gali būti jos paraiška 28 metams, tai yra dar kitiems rinkimams. Tai vadinkiu dabar Haley eina link tokio turbūt garbingo pralaimėjimo, bet aš nežinau, ar jis sustos, matyt, pinigų dar turi, dar šiek tiek ir paramos turi, galbūt ir eis būtent žaisant to, kad praloš, tai praloš, bet ar triuškinančiai, ar pasirodė visai kaip garbingo oponentė.
Nors čia, sakot, paramos dar turi, nors skaitau, kad traukiasi lyg ir paramos davėjai jos, nes nu vis tiek tai yra Amerikoje pinigai rinkimai yra labai svarbu, jeigu jų turi daug, tai ir gali tą konsoliduot paramą demokratų stovykloje, mes čia labiau apie respublikonus kalbam, bet kaip čia su Bidenu toliau gali būt, žinant, kad ten su Gaza kažkaip tai diskusijos kyla jo stovykloje ir atsiranda gana toks, nu, nesakys labai didelis pleištas, bet šioks toks pleištas, kurie mano, kad kažkaip nelabai Bidenas jautrus Gazos palestiniečiams.
Jeigu prieš dar tą mintį apie pinigus, tai taip pinigai daug gali, bet ne viską. Bloomberg'as, kuomet norėjo eiti į prezidentus ar į merus, kai ten buvo paskaičiuota, kad vienam rinkėjui ir vienam tam rinkikų kolegijos nariui išleido apie 60 tūkstančių dolerių ir tai niekur nieko nelaimėjo. Taip kad nereikia suvesti visko tik į pinigus, nes turi būti ir asmenybė, ar įdomios idėjos ir laiku viską pradėjo daryti. Dabar prie Biden, nu tai taip, yra pas demokratus tas vadinamas socialistinis flangas, ten Bernie Sandersas, Aleksandra Kasio Kortes, tas vadinamas ketvertukas ir taip toliau, jie yra, bet jie irgi turi dilemą. Maždaug neremsi Bideno, tai išrinks Trumpą. Ir tarkim, ką sako daugelis tų pačių demokratų, nes buvo tokia mintis maždaug, prieš porą mėnesių, man atrodo, socialistai pradėjo sakyti, žinai, ką Bidenas toks blogas, vat, Gazos atžvilgiu apskritai mes neisim balsuoti. Mhm. Ir tada sako, nu, čia tas pats, kas nusipjauti nosį, tam, kad parodytum savo veidui, kas čia viršininkas. Ne, nu, tai mintis, kad, okei, Bidenas gal nebūtinai socialistas, Bidenas gal nebūtinai mėgsta palestiniečių, bet jeigu neisit ir nebalsuosit už Bideną, tai išrinks Trumpą, o Trumpas yra dar blogiau. Tai čia irgi tokia dilema, kad jo, gali Bideną nemėgti, bet nėra alternatyvos.
Mhm. Aišku, Lietuvoj čia, aišku, kažkiek rezonuoja dar ir tie visi kognityvinių gebėjimų lepsusai visokie, kaip ten kas ką supainioja, kokias valstijas Amerikoje, apie ką debatai, Žilvinai?
Nu tai supainioti čia, aišku, painioja, kuo daugiau kalbi, tuo daugiau pripainioji. Čia toks yra dalykas, bet esmė yra, ant ko...
Čia universali taisyklė, Žilvinai.
Tikrai taip.
Ar vyresnis žmogus, ar jaunesnis, kuo daugiau kalbi, tuo daugiau nusišneki, kaip mes juokaujam žurnalistai.
Ar kuo daugiau dirbi, tuo daugiau prisidirbi ir taip toliau. Bet aišku, yra mintis, kad, na, tai Respublikonai ar Trumpas tai geriau išnaudoja, nors pas yra tik keletą metų jaunesnis už Bideną ir, vadinkim, ant to visi kabinasi. Tai va, tai taip, tas yra, dalį žmonių tai gali atgrasyti nuo balsavimo, bet vėlgi, mintis yra, kad yra tik tais du pasirinkimai, nėra tobulo kandidato, yra arba tas, arba tas. Ir va, vėlgi, čia amerikiečių sistemai daug žmonių gali sakyti, aš palaikau tą ar palaikau vieną, bet tai dar nereiškia, kad jie tai balsuos. Jie gali daug, man atrodo, daugumas žmonių apskritai nepalaiko nei vieno. Tai, man nei vienas nepatinka, nei tas, čia turbūt yra didžiausia rinkėjų dalis.
Rimtai? Bet,
Jo. Yra ir lygiai taip pat yra turbūt svarbiausia dalis, tai yra nepriklausomi kandidatai. Vėlgi, nepriklausomi rinkėjai. Vėlgi, čia Amerikoje tai yra sistema, kuomet gali pasisakyti, deklaruoti tu respublikonas ar demokratas ir gali deklaruoti, kad gali apskritai nedeklaruoti. Ne? Na, tai aišku, tie visi, kas deklaruoja savo demokratais, tie balsuos už demokratus. Visi, kas deklaruoja savo respublikonus, balsuos už respublikonus. Ir kaip sakė Trumpas, aš galiu nušauti žmogų penktoje venių ir vis tiek žmonės už mane balsuos. Ne, tai taip pat ir Bidenas tu gali ir nuo triračio nukristi ir vis tiek demokratų šį balsuos. Ir vėlgi tada prieina viskas prie tų nepriklausomų rinkėjų, žmonių, neapsisprendusių žmonių. Ir čia va tas keletas procentų.
Koks procentas jūs, sakot, jis gana didelis tų, kurie...
Priklausomai nuo valstijos, bet bent koks 30-40 procentų yra žmonių, kurie oficialiai nepriskiria savęs nei vienai partijai.
Mhm. Ir nebijau to deklaruot, kad aš esu nei demokratas, nei respublikonas.
Būtent, arba tiesiog tu nedeklaruoji ir tiek. Tai vat, neapsisprendė, dvejojantis, vat, ties realiai spręs, o ne respublikonai ar demokratai. Vat. Ir aišku, čia vienas dalykas, kitas, vėlgi, Amerikoje reikia suprasti, kad gali surinkti ir 51 procentą balsų, bet dėl to, kaip veikia sistema, tai nebūtinai būsi prezidentas. Ir vėlgi, čia galima ginčytis, kritikuoti, gerai tai ar blogai, bet reikia laimėti, vadinkim, reikia laimėti daugiau valstijų, reikia laimėti daugiau populiarių valstijų ir tada būsi prezidentas.
Dar dėl debatų grįžtant vis dėl to, apie ką jie, kokios temos, kokios problemos, man visą laiką stebino, nu, žinot, Amerika... Šiaip viena vertus pažangi šalis, kita vertus gana konservatyvi šalis ir debatų prasme, ten žinot, abortų klausimai tampa numeris vienas rinkimuose, kartais atrodytų va tokios temos, tokios problemos. Kas dabar iškėja, Žilvinai? Kokios temos?
Tai vėl, jeigu oficialiai sakyti, debatų nėra, niekas Bidenui nėra su kuo debatuoti, o Trumpas į debatus neina. Ar, tai tokių debatų nėra, jeigu kalbant apie tai, kas sukasi žmonių galvose, tai jo... Abortai dabar gal mažiau, tai yra nusikalstamumas, sienos klausimai ir vis dar, tarkim, kainos. Kainos gal dabar šiek tiek aprimė.
Kokia infliacija pas jūs kiek dabar?
Ne, daug ten, ar 3 ar 4, čia, iš tikrųjų nėra čia ko pikti.
Ne tema realiai.
Nu kaip, ekonomistiškai gali sakyti, jo, infliacija sulėtėjo, bet kainos tai nenukrito, kainų augimas sulėtėjo. Tie dalykai, kurie pabrango, jie staiga neatpigo ir žmonės, nu, tai jaučia, žmonėm tai nepatinka, plius dar mėgsta visi apie tai šnekėti. Čia irgi tas kitas fenomenas, čia demokratija skundžiasi, kad, na, ekonomikai iš tikrųjų viskas gerai, bet kažkodėl visi žmonės įsitempia, ar ne? Tai bet čia, sakykime, ekonomikos dalykas ir čia respublikonai dažnai turi persvarą, kad dažnai žmonės mano, kad respublikonai, vadinkim, centro dešinėje su ekonomika tvarkysis geriau negu centro kairėje. Bet aš sakyčiau, turbūt lemiamas veiksnys tai visgi yra nusikalstamumas ir ypač imigracija ir ta sienos krizė, jeigu taip pavadinkim. Ir iš tos kylantis nusikalstamumas. Vėlgi, sąžininga, nesąžininga, teisinga, tai neteisinga, bet dabar tai yra tema numeris vienas, tai žmonės pagristai klausia, kodėl mes turim priimti visus, kas pas mus atvažiuoja. Ir vėlgi, tas ypač suintensyvėjo, kai nelegalius migrantus pradėjo siūsti iš Teksaso į New Yorką, iš Teksaso į Minneapolį ir Čikagą, ir šiaurinės valstijos pajutė, ką reiškia, kai staiga pas tave mieste atsiranda 10 tūkstančių migrantų, kurie ieško čia laimės.
Nors šalis, galim pratest tuo, kad gana stipriai viena turbūt multikultūriškiausių pasaulyje, tai nėra šalis homogeniška etninė prasme ir sudaryta iš imigrantų, bet vat sako, tema imigrantų yra labai stipriai vibruojanti per visuomenę.
Tai vėlgi, amerikiečių, kai paklausiu, tai amerikiečiai nėra prieš migrantus. Amerikiečiai daugumai yra prieš nelegalius migrantus. Vat kaip yra esmė, manęs niekas gatvėje nestabdo ir nesako, ką tu čia veiki, žinai, važiuok, pažiūrėk namo. Ko amerikiečiai ir manau, lietuviai lygiai taip pat reaguotų. Nu, kaip mes reagavom, kai pas mus bandė iš per Baltarusiją eiti migrantai, nelegalus. Tai buvo, iš karto kariuomenė mobilizavo ir niekam net problemų nekilo.
Hybridinė grėsmė ir, sakykime, viską vertinam per saugumo prizmę, ne per kažkokį ten pagalbos taip. Humanitarinę pusę. Tai.
Taip, tai pas mus eina dešimtimis, šimtais, Amerikoje eina šimtais tūkstančių. Ir ne tik iš Meksikos.
Man čia sakė vienas praeitą savaitę respublikonas, sakė maždaug įsivaizduok, pusė Vilniaus ateina ar per mėnesį, nu plius minus po 10 tūkstančių ten turbūt per dieną. Toks mastas.
Gali būti, laisvai gali būti. Laisvai gali būti, tai čia matomas mastas, koks tai yra nematomas mastas. Ir vėlgi ten neina tik meksikiečiai, per Meksikos sieną eina visi, nuo Afrikos šalių iki Azijos šalių, visi pasiskrenda į Meksiką. Taip kaip mūsų nelegalas skrido Baltarusiją ir ėjo per mūsų sieną, tai ten visas pasaulis skrenda į Meksiką ir eina per Amerikos sieną. Ir vat amerikiečiai, aš sakyčiau, visai pagristai sako, kad nu, sienų klausimas, sienų kontrolė tai yra valstybės dalis. Jeigu tu nekontroliuoji savo sienų, tai kokia iš tavęs valstybė. Taip pat jie prieš šitą yra nusistatę.
Čia, nėra... čia yra minusas dabartiniai valdžiai turbūt, ne? Daugiausia limpa jai šitą temą, šitą problemą.
Visiškai teisingai, dabar vis demokratai save įsivarė į kampą, nes jeigu atsukmėm laiką atgal, tai dabar demokratai sako, jo reikia kažką daryti, reikia tvarkyti kažką su siena. Jie pagaliau, vadinkim, atliepė į tą rinkėjų norą. Nes iki to laiko demokratų partijai kalbėti apie tai, kad prie sienos yra problema, tu buvai galiai būti prilygintas Trumpui, Trumpistui, Respublikonui ir taip toliau vos nepašalintas iš partijos. Tai dabar čia per pastaruosius keletą mėnesių pradėjo kaip ir Bidenas ir kaip šnekėti, demokratai apie tai pradėjo šnekėti, kad jo reikia kažką daryti, reikia kontrolės, bet čia yra visiškas respublikonų arkliukas ir daliai demokratų rinkėjų yra, tai yra tas vadinamas kognityvinis disonansas, tai yra, tai kitaip tariant, jeigu Bidenas dabar šnekės apie tai, kad reikia stiprinti sienos apsaugą, jis respublikonų vis tiek neįtikins. Kad jis yra geriau negu respublikonai sienų apsaugoj, ir jis tik gali prarasti dalį savo rėmėjų ištikimiausių demokratų partijų. Jeigu jis nieko nedarys, nu, tai apskritai tuomet žmonės sakys, vėlgi, yra krizė, tu kaip prezidentas nieko nedarai, gal tau jau laikas į pensiją. Tai va šitoje vietoje jie yra neįsprendžiama problema. Kad ir ką bedarytų, vis tiek bus blogai.
Aišku, dar apie... Tai, kad, na, Žilvinai, vis dėlto Trumpas ir Bidenas greičiausia susigrums lapkričio mėnesį, vis dėlto ar dar gali būti kažkokių, nu, suprantam, ir amžiaus faktorius ir kiti, bet vis dėlto, na, ar gali čia dar kažkokių tai tamsių gulbių būti?
Koks nors gali išeiti trečias kandidatas. Vėlgi, nepamirškim, kad čia dvi partijos nominuoja visą laiką, gali būti trečias ir ketvirtas kandidatas. Ir jeigu vėlgi viskas bus ant peilio ašmenų, tai 1%, kurį tas kandidatas nutraukia, ar 1.5%, kuris tas kandidatas nutraukia nuo vienos ar kitos partijos, gali būti lemiamas. Čia po ne vieną kartą, pavyzdžiui, per praeitus Džordžijos senato rinkimus, trečiasis kandidatas pasirodė, na, kabutėse sėkmingai, gavo ten 1.8% balsų, bet to 1.8% balsų pat užteko, kad pirmą kartą per ten kelis dešimtmečius du Džordžijos senatoriai buvo ne respublikonai, demokratai. Tai vat, juodasis arkliukas bus ne tas, kad išeis trečias kandidatas ir laimės prezidento rinkimus, o juodoji gulbė juodasis arkliukas gali, kad išeis pakankamai populiarus trečiasis kandidatas, ar net keli trečias ir ketvirtas kandidatas, kuris nutrauks nuo vienos ar kitos partijos kažkokią tai dalį balsų.
Mhm. Demokratų dar truputį grįžčiau. Mišelės Obamos čia vis tokia sklando gandai, sklando pletkai, kad galbūt dar Bidenas atsitrauks. Gali taip atsitikti, kaip jums atrodo?
Teoriškai visko gali atsitikti. Buvo ir linksmesnių scenarijų. Sako, Bidenas turėtų susituokti su Barack Obama. Ir tada Mišelė galėtų valdyti. Tai ja, yra kažkas buvo mintį kėlęs, kad Oprah Winfrey turėtų įti prezidentus. Nes maždaug...
Nespopuliari
ir tiek metų žmonės mato televizijos ekrane, maždaug ir juodaodžiai balsuos, ir baltaodžiai jos nebijo. Tai tokių minčių yra, bet sunku pasakyti. Aišku, ta juodoji gulbė gali būti, paimsi, vienas iš kandidatų gali numirti. mes vadinkim, ne jūdni žmonės yra. Ir toks dalykas gali atsitikti. Bet jeigu niekas nepasikeis, jeigu išgyvens jie ir bus sveiko proto, tai jie greičiausiai dur susigrums ir sakau, intriga bus ar bus geras trečias, ketvirtas kandidatas, kuris tas gali nusverti svarstyklės. Yra tai buvę Amerikos istorijoje, kai trečias kandidatas visiems sumaišo kortas.
Mm. Žilvinas Šilėnas iš Atlantos, iš Džordžijos, šnekam apie Amerikos rinkimus, super antradienis, 15 valstijų išreiškė savo poziciją, ką norėtų matyti kandidatu. Žilvinai, negaliu nepaklausti, bet visose laidose ir paties daug kartų esu to klausęs, vis tiek kažkaip Europoje didelis nerimas dėl Trumpo, matant, ką jis kalba, dėl to, kad ten, žinot, atiduos liūtui sudraskyti tuos, kurie nemoka už saugumą ir baigiant visais kitais dalykais. Vis dėlto, kaip jūs žiūrite tiek į šitą retoriką, tiek į Trumpo pavojingumą, kuris Europoje, na, su dideliu nerimu laukiamas. Jeigu jau Trumpas laimės, tai čia turbūt ne vienam Europos biurokratui ir politikui dreba kinkos, kas čia bus toliau. Ar Amerika izoliuosis, trauksis, NATO išeis ir taip toliau ir panašiai. Gali kažkokių čia būt siurprizų Europoje iš Trumpo, ar vis dėlto manot, kad kažkaip buvo Trumpas pirmas, pasaulis nesustojo, Trumpą antrą atlaikysim taip pat?
Sąžininkai nežinau, protingai galiu tiek į vieną, tiek į kitą pusę pašnekėti ir vieną iš tų didesnių grėsmių, tai man atrodo irgi nekartą esam šnekėję, tai kad praeitą kartą, kai jis laimėjo, tai jis atėjo be komandos. Ar ne, ir vienam padaryti daug ką iš tikrųjų, net jeigu gerus darbus darai ar blogus, tai yra sunku. Dabar tam yra projektų žymiai labiau ruošiamas ir yra bent jau kalbame, kad rengia kažkokią komandą ar vos net ten iki planų atleisti visus ten, pagrindinius biurokratus, pagrindinius departamentų vadovus ir savo žmonės pasodinti. Na, yra ir tokių, tai va čia vadinkime iš to grėsmės scenarijaus. Kita vertus, jis, sakykim, kažkaip dar pirmą kartą, kai jį buvo išrinkę, ten su vienu veikėju irgi bendravau, kuris apie Trumpą knygą buvo rašęs ar ten interviu jėmės ar... Ir kaip tai buvo, jis pirmą kartą išrinktas ir atsimenu, mes ten sėdim ir tokia diskusija vyksta ir tas žurnalistas sako, daug kas manęs klausia, ar Trumpas yra toks yra ir tik apsimeta. Tai jis sako, aš jums pasakyti, jis toks yra, ką jis galvoja, tą jis ir kalba. Maždaug tokia jo mintis buvo. Tai aš sakyčiau, tą reikia...
Ir matot, ką jis kalba, ką jis galvoja, bet ar tą jis daro klausimas ir ar gali padaryti tai, ką jis galvoja. Čia, vat, klausimas, žinant, ir Amerikos politinė specifika, kongresas, senatas, ten, žinot, prezidentas ne viešpats dievas vis dėlto.
Ne viešpats dievas, ir jeigu dėl išėjimo dėl NATO, tai man atrodo, neseniai kažką ten įstatymą pakeitė, kad prezidentas vienašališkai negali išėti iš NATO. Nu, bet vėlgi, jeigu... Tai aš sakyčiau... Vėlgi, taip, grėsmių yra visada. Grėsmių gali ateiti tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės. Čia ne tas, kad Trumpas gerai ir blogai, o ten Bidenas gerai ir blogai. Tai reikia tas grėsmės vertinti. Ar yra grėsmė, kad Amerika gali pasisukti labiau save, į vidų, izoliuotis? Taip, tokia grėsmė yra. Ir sakyčiau, ką mes dabar su tuo darom? Nu, tai Europa pagal viską, ant popieriaus, ant žemėlapio, pagal žmonių skaičių, pagal pinigų skaičių, Europa neturėtų turėti problemų susitvarkyti su Rusija. Ar ne? Čia Tai neklausimas. Čia, vat, jeigu Rusija užpuolė Ukrainą, nu tai taip, Rusija daug didesnė. Europa yra daug didesnė galimybėmis, žmonėmis, energija, ekonomika negu Rusija.
Bet Europa nehomogeniška ir Europa yra Vengrija ir Europa yra, nežinau, pietus, kur gal kitaip supranta. Ir vat, to baimė yra, kad Europa yra pasikeitus ir nėra tokia labai jau vieninga ir vienalytė. Tai čia, Žilvinai, turbūt apie tai čia daug kas, kai apie tos penktus NATO straipsnius diskutuoja, galvoja, kad, žinot, nesupasuotų kokie ten turkai ar vengrai ar dar kažkas tai iš pietų.
Jo, tai aišku yra grėsmė, nes niekada tas nebuvo taip normaliai straipsnis pritaikytas, man atrodo, tik po rugsėjo 11 buvo.
Kaip bet ten kita situacija, ten greitai buvo pritaikyta, bet, žodžiu, čia dabar šiek tiek kitaip atrodo. Vis.
Jo, ir kariauti toje pusėje, kur yra ją, visada yra daug smagiau. Kaip užtikrintumas kažkoks yra. Tai yra pietus, yra Vengrija, bet sąžininkai mes dabar, kiek Lietuvoje yra politikų, kurie sako, kad jokios NATO mums čia nereikia, reikia draugauti su Baltarusija. Ar ne? Padarykim Lietuvoje apklausą, kiek Lietuvių pasakytų už tai, kad, nežinau, Lietuvai reikėtų padėti Turkijai kariauti su Iranu. Jeigu turėtų, ar Turkijos su Azerbaidžianu, jeigu kiltų koks nors ten pasienio konfliktas, va, Turkijos ir Irako, ar Turkijos ir Kurdistano, va, sakytų Turkija, mes vykdome operaciją prieš ten Kurdistano liaudės partiją, reikia pagalbos iš NATO, aktyvuojam penktas reikštį. Nu, kiek Lietuvoje politikų sakytų, jo, mes visiškai palaikom
Turkiją. Lekiam padėti.
Lekiam padėti kaip NATO nariai. Nu, turbūt nedaug. Tai nereikia čia ant tų pietų taip pykti, nes kaip pietų sakė, kai Portugalija, Italija sakė, pas mus plaukia nelegalai visokiomis valtelėmis ir išbando mus užtvindyti, ką lietuviai sakė, o prie ko čia mes, pas mus Baltijos jūra šalta, niekas neplaukia, mes turim savo problemų. Tai jo, Europa yra nehomogeniška, bet dar iš kitos pusės, o kada tai buvo homogeniška? Sukim 70 metų atgal, ne jau daugiau, 80, tai sėkmingai kariavo vieni su kitais, tai gal dabar labiau homogeniška negu buvo nuo, nežinau, gal nuo Romos laikų. Nu, bet čia mes jau labai, labai išsiplėtėm. Tai vėlgi, žinai, va čia gali būti iš amerikiečiai kalbant, iš citrinų galim padaryti limonadą, jeigu Europa ir Europos žmonės, lyderis suvoks, kad tarkim, Amerika nebėra tas garantas, tas policininkas ar gerasis dėdė, kuris ateis ir viskas sutvarkys, ir europiečiam reikia mąstyti apie gyvenimą patiem, tai gali iš tikrųjų tapti akcinas kažkai didesniai, tai bet didesniai protingesniai didesniam protingesniam susivienijimui ar vienybei. Ne kažkokiam ten nesamoningais banginio apsaugos tikslais, ir atsiprašau banginių saugotojų, bet aš nemanau, kad yra tinkamas tikslas, bet Europa turi vienytis ant gerų dalykų. Kažkada ekonomistas rašė 2005 metais, kad Europos Sąjunga yra praradusi savo identitetą ir bando susirasti naują, lygiai taip pat kaip Rytų Vokietija, kadangi neturėjo identiteto, bandė savo identitetą susirasti sporte, turėjom daug moterų su vyriškais hormonais. Ar ne? Nu, tai Europa irgi, man atrodo, iki Ukrainos bandė susirasti savo identitetą, ar tai aplinkos apsaugoj, ar tai aukštuose mokesčiuose, ar tai plastiko perdirbė, ar kituose, mano galva, nerimtuose dalykuose. Tai dabar yra proga egzistencinė grėsmė vienai per kitaip, bent jau rytiniam flangu Europos susirasti naują savo identitetą, kad galbūt Europa yra už laisvę, Europa yra už demokratiją, Europa yra už principus, kuomet didelė šalis negali suvalgyti mažių, ir va, už tokį identitetą 100% pasirašyčiau.
Agi, tai buvo Žilvinas Šilėnas. Žilvinas yra ekonomistas, gyvenantis ir dirbantis šiuo metu Jungtinėse valstijose, Džordžijoje, Atlantoje. Ačiū Jums, kad skyrėt laiko. Ačiū, kad šiek tiek vėliau miego čia nuėjot. Gražaus visiems, gražios popietės. Jums labanakt ir iki kitų susitikimų.